Сведчаннем вялікай увагі святога айца да выхавання святароў назваў кардынал Маўра Пьячэнца рашэнне Бенедыкта XVI перадаць кіраванне духоўнымі семінарыямі ў кампетэнцыю кангрэгацыі па справах духавенства. Акрамя таго, іерарх лічыць, што гэта рашэнне цалкам адпавядае праграме рэфармавання сферы падрыхтоўкі духавенства, закладзенай яшчэ другім Ватыканскім саборам. Цытуючы словы дэкрэта «Оптатам Тоциус», кардынал Пьячэнца нагадаў, што жаданне абнаўлення ўсяго касцёла залежыць у большай частцы ад святарскага служэння. У гэтым кантэксце, я думаю, што можна інтэрпрэтаваць рашэнне пантыфіка як крок на шляху спаўнення гэтай саборнай прапановы, мяркуе прэфект кангрэгацыі па справах духавенства. Ён даў інтэрв'ю сённяшняй Люсерваторы Романо. З рашэннем надаць новыя кампетэнцыі кангрэгацыі па справах духавенства папа перадаў ёй клопат аб святарах ад моманту распазнання імі паклікання праз вучобу ў семінарыі і на працягу ўсяго іх святарскага служэння. Працягласць выхавання з'яўляецца прыярытэтнай у любой сферы, тым больш касцёльнай, падкрэсліў кардынал Пьячэнца. Гаворачы аб сваіх планах адносна семінарыйнай падрыхтоўкі, іерарх адзначыў важнасць паглыблення ведаў аб змесце дакументаў другога Ватыканскага сабору, асабліва прысвечаных святарству, працы над духоўнымі, чалавечымі і культурнымі рысамі будучых святароў. Ён нагадаў аб просьбе аднаго маладога ўдзельніка сінода па новай евангелізацыі рыхтаваць святароў высокай якасці, здольных набліжаць Хрыста сваім словам і жыццём, цэлебраваць набажэнствы, дазваляючы заззяць сакральнасці таямніцаў ва ўсёй іх унутранай поўні.